Here's the dialogue for februar. Hvenær er flugið?
Flugið seinnipartinn, klukkan 5. Ég þarf að vera við innritun klukkan 3.
Hversu mikinn farangur hefur þú?
Ég með eina tösku og eina handfarangurstösku.
Sittur þú við glugga?
Nei, ég vil frekar sitja við ganginn.
Hvers vegna?
Það nær snýrtingunni.
Já, já. Ertu tilbúin? Ertu með flugmiðin þinn og vega brefið?
Já, ég tilbúin.
Frábært, förum. And the vocabulary for the dialogue for februar.
Hvenær?
When?
Flugið.
Flight.
Seinnipartinn.
Afternoon.
Klukkan 5.
5 o'clock.
Ég þarf að vera við innritun.
I need to be at the check-in.
Hversu mikinn?
How many?
Farangur.
Luggage.
Handfarangurstösku.
Carry-on luggage.
Situr þú við glugga?
Do you have a window seat?
Ganginn.
Aisle seat.
Hvers vegna?
Why?
Nær.
Near.
Snýrtingunni.
Bathroom.
Ertu tilbúin?
Are you ready?
Ég tilbúin.
I am ready.
Flugmiðan.
Ticket.
Vegabréf.
Passport.
Frábært.
Great.
Förum.
Let's go.